Nu, praktiski mēs pārunājām šo situāciju, kāda ir izveidojusies, un tas, ko frakcija arī teica, ka ir milzīgs šajā laikā, ir atbalsts tieši mūsu kandidātam Pabrikam. Šis sabiedrības atbalsts izpaužās gan frakcijas biedriem rakstītajos e-pastos, un kā mēs redzam arī publiskajā telpā, viņam ir šis atbalsts, un protams, ka nav īsti skaidri definēti tie kritēriji, kāpēc Pabriks nevarētu būt kandidāts, un tas par ko viennozīmīgi mēs lēmām, tā kā gan neoficiālās sarunās ar partneriem, gan arī no šī publikas atbalsta, tātad mums ir skaidrs, ka mums tālāk ir šobrīd kandidāts Pabriks. Un mēs tomēr cerām uz dialogu ar prezidentu un pārliecināt viņu, ka tieši šī sabiedrības atbalsta dēļ, tieši dēļ tā, ka viņš varētu arī Saeimā saņemt vairākumu, acīm redzot, vismaz kā mums neoficiāli ir 39 mūsu kolēģi ir pauduši šo atbalstu, un visdrīzāk arī neredzam un neesam dzirdējuši nekādas īpašas iebildumas no pārējiem. Līdz ar to mēs ļoti cerām uz dialogu ar prezidentu un turpināt viņu otrdien, un tad otrdien tad lemsim, nu, vai tiešām ir kaut kādi reāli argumenti, ka mums ir jāmeklē cits kandidāts.